Jen je išče pot.
Lep pozdrav. Dejstva kažejo, da velik odstotek ljudi z demenco živi doma. Tam ni možnosti za tako imenovani vadbeni park ali denimo gibanje orkestra na žogah, kot so to naši sodelavci videli na nedavnem obisku v cerkniškem domu za starejše v okviru obiskov Dobro delo, dobro dene. So pa na voljo drugi pristopi, je prepričana docentka doktorica Ana Marija Kejžar z Fakultete za socialno delo. Vabljeni k poslušanju.
Ampak zato niso možnosti gibanja prav nič manjše. V času COVID-a, v času pandemije smo imeli skupaj študenti Fakultete za socialno delo, Fakultete za arhitekturo, zdravstvene fakultete. Smo imeli projekt, kjer smo glede na situacijo, v kateri smo se znašli, začeli snemati različne videe, ki jih je Spominčica kot partner v tem projektu tudi objavljala, katere aktivnosti vse lahko počnemo v domačem okolju. Lahko je vadba na stolu, lahko so tudi vrtna opravila, gospodinska opravila, sprehod, lahko je sobno kolo, lahko je spremljanje kakšnih vadbenih programov preko spleta, preko televizije. Vrsto možnosti nam ponuja recimo ne vem, na YouTube-u, tudi na kakšnih televizijskih programih bi enostavno lahko dali na večji ekran in bi skupaj z osebo z demenco tudi ali potelovadili, se žogali z ne vem, balonom, z neko mehko žogo, te take aktivnosti so. Potem pa malce bolj napredovali fazi demence, običajno zelo priljubljene. Marsikaj se da, vendar je problem, kot ga zaznavam drugje. Torej oskrbovalci, družinski člani, ki skrbijo za osebo z demenco, so pogosto izgoreli. So utrujeni od skrbi po noči, od vseh aktivnosti čez dan, tega prostora za ustvarjalno razmišljanje, kaj bomo pa danes počeli, tako kot ga imaš, kadar si spočit, te volje, te energije ti začne zmanjkovati. Ko bi mi okrepili, in to je naša naloga, smatram tudi v strategiji za obvladovanje demence do leta 2030, so zavedeni taki cilji, da se bo ponudila tudi podpora oskrbovalcem, zato da bodo vsi skupaj lahko bolj kakovostno preživljali čas. Poleg tega menim, da mnoge omejitve, kaj lahko in česa ne moreš, postavljamo sami sebi. Žal je demenca še vedno neka stigma prisotna v mnogih okoljih. Oskrbovalci, ki skrbijo za nekoga, ki je zbolel za demenco, ne želijo o tem spregovoriti javno, ampak govorijo samo s tistimi, ki so šli skozi enako pot, po enaki poti. Vkolikor bi se znebili te stigme in bi si rekli, ok, vsak dan se gremo sprehajati, še vedno lahko tečemo, še vedno gre lahko ne vem, na tenis, gremo lahko v hribe. Vse to je še možno, sploh v prvi fazi demence. Kasneje pa je vprašanje varnosti, tisto, s katerim se najbolj ukvarjajo ali pa kar skrbi oskrbovalce. Kaj, če pade? Kaj, če se izgubi? In zaradi tega pogosto zaprejo potem osebo z demenco v znotraj sten stanovanja ali pa hiše. Kar pa je napaka. To, kar se je dokazalo, izkazalo v Tržiškem domu, pa tudi v drugih, ki so odprli enote, se je izboljšalo počutje tako, stanovalcev z demenco, kot tudi oskrbovalcev, zato ker je zavladala bolj sproščena, bolj pozitivna klima. In če ti omogočaš človeku, ne glede na to, ali ima demenco ali ne, da je aktiven čez dan, lahko govorimo o kakovostnem preživljanju življenja ali pa vsakega dneva posebej. Seveda vadbo prilagodimo, vendar primeri, kot je recimo gospod Tomaž Gržinič, ki je ambasador demence tudi v svetovnih krogih, pravi, jaz sem treniral in še vedno treniram fit tenis skupaj s prijatelji. Gremo tudi jadrat, ampak jaz sem jim povedal, da sem zbolel za demenco in da ne me malo popazijo. In je sam, vkolikor ima pa nekdo ob sebi tudi družinske člane, so pa lahko skupaj. Vendar moramo to stigmo, ta predsodek, kaj pa bodo drugi dejali, če začne govoriti kakšne neumnosti, spraševati neumnosti, se pravi ta sram, stigma, to moramo pa opustiti sami pri sebi. Ker demenca, Alzheimerja ali katerakoli druga, je bolezen kot vsaka druga in ni razloga, v resnici ni razloga za sram. Dokler časa je možno, se da iti na kolo. Ko se ne da več iti na kolo zaradi težav v koordinaciji, imamo priložnost sobnega kolesa. Lahko gremo skupaj v fitness, v športne centre, lahko gremo skupaj v bazen, v hribe. Nekdo, ki pa živi sam z demenco in takih primerov tudi ni malo, začne zmanjševati ta svoj krog gibanja, zato ker se je kdaj že soočil s tem, da ne ve, kje je. Tudi v tem primeru bi si lahko pomagali z napravami informacijsko-komunikacijske tehnologije ali so to kakšne pametne ure, lahko so aplikacije preko telefona, kjer lahko tudi otroci recimo vidijo, kje se giblje njihov oče ali pa mama z demenco. Obstajajo možnosti, vendar tukaj moramo res narediti eno tako. Prenos znanja v domača okolja o tem, kako se da bolj kakovostno živeti za vse. Za osebe z demenco in pa za njihove oskrbovalce. Recimo, ko demenca napreduje, lahko globoko dihanje na stolu, ples na stolu, raztezne vaje, lahko so balinčki, tisto, kar, ali pa uteži recimo tudi na začetku. Prilagoditi vadbo seveda posameznikovim sposobnostim, zmožnostim, pa tudi njegovim željam.
Da, to, kar govorite, bi najbrž tudi zmanjšalo porabo antipsihotikov, ki jih v veliki meri uporabljajo zato, da so ljudje mirni, obvladljivi in da, kot pravite, tistih, ki zanje skrbijo, ni strah. Seveda bi pa morali...
Tukaj ste zajeli vse, ko ste povedali zato, da so bolj mirni, obvladljivi. To pomeni, da je predpisovanje antipsihotikov na željo oziroma zaradi počutja oskrbovalcev. Čeprav je lahko na škodo oseb z demenco. Zato to ni ustrezna rešitev.
Tako,
mi smo preizkusili, nismo niti nameravali imeti, ne vem, spremljati porabe antipsihotikov, vendar smo s spremembo oskrbe ljudi z demenco zmanjšali porabo antipsihotikov v domu za 75%. In ko sem se pogovarjala s kolegico, direktorico iz Štajerske, je imela enako zgodbo. Čeprav se je zgodil vmes tudi COVID, epidemija, glede na to, da so spremenili način oskrbe, da so omogočili stanovalcem več aktivnosti, bolj posamezniku prilagojeno obliko oskrbe, da so upoštevali njegovo življenjsko zgodbo, se je avtomatično zmanjšalo tudi to vedenje, ki predstavlja napor za oskrbovalce. Seveda, ko pride do teh vedenjskih psihičnih simptomov, ko nekdo hodi celo noč naokoli, ko postane agresiven, razbija, ja, do tega seveda lahko pride, sploh če je omejen na prostor ene sobe ali pa samo na en stol, za katerim lahko sedi po cele dneve. Ne poznam nikogar, ki bi bil popolnoma miren, če je ves čas omejen na en prostor, prej je bil pa dom njegov svet. Menim, da bi moral vsak recept, ki ga prejme oseba z demenco ali pa oskrbovalci za osebo z demenco, bi moral imeti poleg antidementivov tudi navodila za gibanje, druženje in druge nefarmakološke oblike oskrbe. Kot to so pa lahko različne ali umetnostna terapija, glasba, petje recimo, obujanje spominov, različne kognitivne aktivnosti, aromaterapija, imeti kakšnega hišnega ljubljenčka, to je tisto, kar res pomeni lahko priložnost za izboljšanje življenja ljudi z demenco in pa njihovih svojcev.
Doktorica Ana Marija Kejžar, hvala za ta pojasnila. Pravzaprav so bolj namigi za razmišljanje tistih, ki so doma in skrbijo za druge in tistih, ki so na odgovornih mestih in naj ustvarjajo strategijo, da bomo tisti, ki nas to še vse čaka, morda imeli priložnost in srečo živeti v bolj odprtih domovih za starejše, kjer bo poskrbljeno tudi za bolnike z demenco na njim primeren način. Najlepša hvala.
Prosim.
Življenje išče pot.